Dame in gospodje, dobrodošli v novem podkastu. Tokrat se bomo pogovarjali o košarki z Luko Basinom, košarkarskim trenerjem. Luka, najlepša hvala, ki si sprejel moje vabilo.
Pa hvala za vabilo, me veseli, da se bomo pogovarjali o košarki, zmeraj me veseli to delati.
Ja, osredotočila se bova na Ligo NBA, predvsem na Luko Dončić in njegove Lakerse. Pa bi te sam na začetku vprašal, oziroma ne vem, kakšno je tvoje mnenje, a smo Slovenci malo razvajeni košarkarsko, da imamo nekoga kot je Luka Dončić, da se lahko vsako leto veselimo ne zgolj končnice v Ligi NBA, ampak tudi tega, da bomo gledali več serij in pač nekoga, ki je mogoče celo glavni akter v končnici.
Brez dvoma, Slovenci smo razvajeni že od leta 2017, ko smo bili evropski prvaki in od takrat dalje se tudi reprezentance ves čas pričakuje največ, pa mogoče v nekih trenutkih ni realno. Zelo podobno je pa z Luko Dončićem pa NBA-om. Smo privilegirani po en stran, da ne gledamo samo najboljših igralcev pa končnice, se pravi drugih ekip, ampak da lahko uživamo in navijamo tudi za našega superzvezdnika. Tako da je pa dejstvo, potem tudi so pričakovanja zmeri visoka, glede na to, da Luka sodi med te elito, med superzvezdnike v Ligi NBA.
Jaz že nekaj časa razmišljam, pa ne vem, tudi moje osebne izkušnje pa anekdote z različnimi ljudmi, ki se pogovarjam, za nekoga, ki je dosegel toliko, koliko je on in je tak zvezdnik, se mi pa zdi še zmeraj, da tudi v Sloveniji ima pa veliko nekih kritikov, ki se obešajo na razno razne njegove, recimo temu pomankljivosti. A je to malo nepošteno z naše strani, bi morali po eni strani sem biti veseli, da ga sploh imamo, a se bomo tega zavedali mogoče čez 10-15 let, ko bo pa nekako lahko predvidemo, da naslednjega Dončića Slovenija dolgo, dolgo ne bo.
Dobro, jaz bom tako rekel najprej, kakšna globalna zvezda je Luka Dončić, sem jaz doživel leta pa pol nazaj, dve let nazaj na svetovnem prvenstvu, na Japonskem pa Filipinih, ker to je spravim, kakšni Beatlesi pa Rolling Stonesi, kar je tam se dogajalo okoli Luka, je bilo, mislim, neverjetno. Kar pa se tiče Slovencev, pa kritik, pa zmeri bojo kritiki, a ne, sej prav v končni fazi, da je več mnen, je pa tukaj najbolj to, neka mogoče nevoščljivost do nega fanta, ki je uspel, ki ima milijone zdaj, ki, o katerem se ves čas piše. Mogoče gre to nekom na živce, ampak pač to je njihova možnost, da komentirajo, da so nevoščljivi, ampak konc koncev se pa Luka na terenu iz dneva v dan dokazuje, kakšen je, ne samo na terenu, tudi izven. Tako da jaz v tem, da so, imamo neke kritike, ne vidim nad slabega, po drug stran pa je pa vseeno več tistih, ki mu privoščijo uspeh. Ne?
Zdaj, verjetno smo v zadnjih parih mesecih, saj meni se je to dostkrat zgodilo, da sem na Google upisal Dallas Mavericks, ker sem iskal njihove tekme, tebi se tudi mogoče kdaj zgodilo, kako si ti doživel ta preklop, pa verjetno si gledal tisto tekmo proti Dallasu, ki je bila za Luko zelo čustvena. Ja. Kaj si misliš o celotni tej sezoni? Prej so se pogovarjali, je kar nora, no?
Poglej, jaz bom tako rekel, tisto jutro, nek smo se zbudili, pa smo vsi videli, ko so nas začeli bombardirati po vseh medijskih platformah, posod o tem tradu. Jasno, da je bil to sigurno najprej šok za vse, kaj šele za Lukata pa njegovo družino, ker take stvari se ne dogajajo ravno vsak dan. Po drug stran pa sem jaz že uro, dve, tri potem v nekem pogovoru s prijatelji rekel, da je to verjetno najboljša stvar, ki se je Lukatu lahko zgodila. Ne samo to, da bo to nek nov začetek za njega, mogoče nek refokus od nekih stvari, ampak predvsem to, on je šel iz Dallasa v Los Angeles, v najbolj prepoznavno ekipo, kakorkoli obrnemo Lige NBA, kjer so igrali praktično vsi velikani. Ne? In še enkrat, jaz sem tako rekel, da je to, če bo on pravilno razmišljal, da je to najboljša stvar, ki se mu je lahko zgodila. Po drugi strani vem, da 90% Slovenije zdaj so vraž Dallas, pa njihove te ekzekutive, pa to, jaz na to drugače razmišljam, to je biznis, to je posel, oni so se tako odločili, imeli so očitno nek razlog, da so to naredili, a je pa to bilo dobro za njih, a je bilo to dobro za Lukata, a je bilo to dobro za Lakerse. Konc koncev ne govori se o Anthony Davisu, ko je tudi super zvezdnik Lige NBA, ne. bo pa pokazala zgodovina oziroma prihodnost, kdo bo prej osvojil prstan ali Dallas ali brez Luke ali Luka brez Dallasa, to je tisto, ki nas najbolj zanima in težko bi rekel. Tudi Dallas konc koncev brez teh poškodb letos, jaz mislim, da bi bil tudi Dallas kar kontender za tista najvišja mesta, ne? Ampak še enkrat, najboljša stvar se je Luki lahko zgodila in letos ima prva priložnost, da to tudi dokaže, vemo pa tudi, da se on iz takih stvari kar hrana ne? In zelo red to, pa še toliko sem navel, ja, tista tekma v Dallasu, ki je bila v bistvu res lepo pokazana čustva, potem pa, ki je bilo enkrat konc te ceremonije, pa bom pa zdaj pokazal na parketu in jim je pokazal, predvsem pa pomembno so lej, ker si premagal Dallas in to je to.
Vse se mi zdi največji zmagovalec v tej zamenjavi na koncu je Liga NBA, ker je pač gledanost
to pa vsekakor.
Splošno se dvignila.
Pa
Lakers,
prodajanje dresov, pa že tako je zelo velika gledanost po celem svetu. Zdaj, ki se je pa to dogajalo, pa to mislim, da je bila pa vsekakor zmagovalec je tukaj Liga NBA, vsekakor.
Zdaj, Luka nekak, če bi ga gledal tako osebnostno, pa tudi na igrišču, se mi zdi, da je nekdo, ki živi za končnico, da njemu, dobro, sej 82 tekem rednega dela, vse lepo in prav, ampak se mi zdi, da ko pa prije v končnico, pa dvigne, pač saj statistično tudi, mogoče lansko leto ne, ampak še pred tem je vedno nekako dvignil svoje raven igre. Letos je za njim sezona, v kateri na nek način zaradi poškodbe, zaradi vsega, ki se dogaja, ni ravno najbolj blestev, a vseeno ima 28 točk, 8 skokov in 8 asistenc povprečje. Kaj ti pričakuješ od Luke v zadnjih tekmah je pokazal več enih takih konstantno dobrih predstav, kaj pričakuješ od njega v končnici? Se ti zdi, da je nared, da je pripravljen zdaj tudi fizično 100%?
Če mi dovoliš en kratek uvod, načeloma vsi te super zvezdniki ali pa tudi tisti, ko niso super zvezdniki, v bistvu je drugačen pristop, ko se začne playoff Liga NBA. Jaz to pravim, da brez zamere, ampak da je NBA redni del cirkus, da se vse praktično začne, ko se začne playoff, ko se začne končnica. Luka, ja, slaba sezona, 28-8, ne vem, če je to glih slabo, je pa tukaj zlog prijava spet na tisto nazaj, koliko se od njega pričakuje. Dejstvo je, da letos prvič ni bil na All-Star tekmi, da ni bil niti kandidat za MVP-a, da ne bo tudi zaradi pravil lige o številu odigranih tekem v kombinacijah za teh najboljših pet ali pa druge, tretje petorke. Kaj jaz pričakujem od Luke v play-offu? Verjetno bo dvignil svoje številke, predvsem, kar se tiče točk, a bo dvignil svoje številke glede razigravanja ostalih, se pravi, glede podaje je v veliki meri mnogo, kaj je tudi odvisno od tega, kako bo ta pomožno osebje, govorimo Hachimuri, govorimo Hejsu, govorimo
Vincent,
Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, konc koncev, kako bojo izkoriščali to njegovo kreacijo, ker vemo, playoff je čas, ko večina ekip uporablja taktiko, če nas bo že nasprotnik premagal, naj nas premaga na tak način, ki ni značilen za njih, oziroma naj nas premaga to pomožno osebe, ne pa glavni. In tukaj je jasno, ne samo Lakers, ne samo Luka, ampak vsi te super zvezdniki bodo pod strašnim pritiskom in bodo odvisni tudi od svojih igralcev, kako bodo izkoriščali te uporabne žoge. Tako da Luka v kombinaciji, kakršni zdaj v Lakersih je, bo veliko odvisno od njega, bo pa število asistenc, tudi odvisno od tega, kako bo njegovi soigralci razpoloženi.
Ja, se mi zdi, da te časi iz Dallasa, ko je bil res on alfa omega in čisto vsako akcijo v napadu se je zgolj njega vprašalo več ali manj, mogoče kratek posvet s kidom ob igrišču, je on bil glavni. Se mi zdi, da se je to, da teh časov zdaj, saj ko je LeBron tukaj, ni več. Ne. Men osebno je zelo všeč, kako igra LeBron, odkar je prišel Luka. Nekako sem tudi jaz imel svoje dvome, ker sta oba igralca, ki zelo rada organizirata napad, morata imeti žogo pri sebi. Potem je tukaj tudi Austin Reeves, ki tudi na nižji ravni to rad počne. Ampak se mi zdi, da je, če Luka doseže glasnih 30 točk, tistih step back, trojk, pa norih podaj, pa kakšnih akcij, pa vse, jih LeBron zdaj v 40-ih, pri 40-ih pač 30 tihih doseže.
Ja.
Prvi četrtini mogoče 5-6 točk tukaj tam, pol ima v zadnji četrtini na začetku kakšno serijo, ene 3-4 napadov, ki izsil kakšen prekrše za dane trojko in kar naenkrat Lakersi iz minus 1 pride na plus 9 in se mi zdi, da je ogromno vlogo bo igral tukaj tudi LeBron, tudi svojimi izkušnjami, 8-krat je igral zapored v finalu, 10-krat vse skupaj, 4-krat je bil prvak, v letošnji sezoni kljub svoji starosti ima 70 tekem odigranih, 24 toč, 7 asistenc, 7 skokov, popreče, pa v končnici je odigral že 287 tekem. To so pač neverjetne bogate izkušnje, ki jih ima Luka zdaj poleg sebe. Kakšno vlogo se ti zdi, da bo LeBron odigral poleg Luke? Koliko bo Luka moral mogoče korak nazaj narest, ali bo LeBron tist, ki bo še naprej nekako Luko v ospredje rinil, pa bo on izbiral svoje trenutke?
Zdaj, če ti najprej na to zadnjo trditev odgovorim, jaz mislim, da bo Luka tisti, ki bo prevzel v ključnih trenutkih, pa si bo vzel kakšno žogo več, da bo mogoče LeBron stopil kakšen korak naprej konc koncev. To, ko si vse omenil, LeBron je tako izkušen igralec, da točno ve, da je v tem trenutku Luka, tisti alfa samec v Lakersih, oziroma bo, LeBron pa bo naredil vse, tudi prevzel svojo odgovornost v trenutkih mogoče, ko Luka ne bo na parketu ali pa ko bo Luka mora se malo odpočiti, on točno ve. Ne? In predvsem ta balance, ravnotežje med tem, kako bosta one dva nekako razdelila te vlogi, bo ključnega pomena. Poleg jasno tistega, smo že prej rekli, kako bo to pomožno osebje se odzvalo. Zdaj, zanimivo je, kar se tiče Lakersov, odkar je Luka prišel v Los Angeles, da se je dost spremenila njihova igra, da so med ekipami, ki mečejo največ trojk, se prav podobno kot Dallas, ko je bil Luka tam, kar prej recimo ni bil primer, po drugi strani pa tudi so zacveteli nekateri igralci, predvsem obluki ponovat zacvetijo te visoki igralci, kot je bil prej Derek Lively pa Daniel Gafford, zdaj Hayes, enostavno mislim, da je za vsazga visoga igralca največja želja, da igra z Luko, predvsem iz tega vidika, da Luka ima odgovor na vsako branjenje pick and rolla, ne gledeti, kako ga braneš, bo on našel nekoga, predvsem bojo to te visoki igralci, čeprav se tudi da nekako anulirati, ampak ne moreš pa anulirati vse, da on ne bi najdu ali šuterja ali pa visokega igralca. Tako da tukaj bo spet odvisno, kako se bodo nasprotniki prilagajali. Nasploh je playoff čas, ko veliko je odvisno od tega, kako se nasprotnik bo prilagajal na te po prvi tekmi, kako bo serijo začel in podobne stvari.
Jaz mislim, da je prednost lahko tudi tukaj, da ko je Luka igral v končnici v Dallasu, iz runde v rundo je vse več pritiska bilo na njemu, on je prenašal žogo, cel čas je bila žoga pri njemu. Zdaj to lahko počne LeBron, lahko to počne tudi Austin Reeves, tudi drugi pač do neke mere in se zdi, da tudi Luka večkrat prepusti njim to neko nadležno delo tega prenašanja žoge, te dodatne, pa tudi mogoče kakšno akcijo več ali pa dve ima, ko LeBron privleče nase še kakšnega dodatnega igralca in Luka, kar se v Dallasu nikoli ni zgodilo, ostane sam, pa kakšno trojko vrže tudi ne po ene štirih driblih. Ne. Koliko mu lahko to pomaga, ker lansko leto smo videli v finale, je prišel brez ene noga čist. Ja.
Ja. Sej, mogoče lahko letos pričakujemo nekaj podobnega. Ne. Sploh v playoffu je ne samo Luka, ne samo Lakersi. Ta neka trdoživost, neka fizična pripravljenost, koliko si tekam prej igral, izredno pomembna, če greš ti naprej. Ne? Tako da ni vseeno, a greš ti naprej v sedmih tekmah ali greš v štirih oziroma petih, ti nekako prihraniš na času, na energiji, tako da to bo izredno pomembno. Po drugi strani pa to, ko se rekel, prej smo kar tisto v meni vprašanje o LeBronu, jaz sem pa v Luki razlagal. LeBron bo prevzel takrat, ko bo treba, mogoče v nekaterih trenutkih tudi malce več, da se Luka odpočije mogoče. Zdaj, ena stvar mogoče, ki je taka, mogoče Luka v trenutkih, ko počiva v narekovajih, bi mogoče lahko počival na klopi, ne pa da bi bil, ker takrat vemo, ko igra LeBron, se Luka nekje postavil en kot, pa kar malce počiva, a ne. Tako da jaz bi tukaj rajš mogoče celo videl, da počiva na, na klopi v tistih trenutkih, ampak kakorkoli, ne, bo JJ Redick pa njegov stav bo že vedel, kako tem rečem streči in ja, LeBron siguren v kombinaciji z Luko, s svojimi izkušnjami, ki jih ima, s prstani, ki jih je osvajal, je že do zdaj dokazal, da je drugi najboljši v zgodovini.
Se strinjam.
Tako je, Max, do se misli, da je tudi najboljši, pač moje mišljenje je, da je gačno, da ne moreš biti boljši, kot je bil Michael Jordan, ampak mu vsa čas za svojo kariero in on še kar gre naprej in ne vem, kdaj bo on nehal. Ne.
Ja, mogoče bo pa letos osvojil prst, pa bo ta debata še glasnejša.
Ja, verjetno.
Govorimo o teh bogatih izkušnjah LeBrona, po drugi strani imamo pa Rukija na klopi. JJ Redick bo prvič trener nekega moštva v končnici, ima ob sebi izkušene trenere, Scott Brooks je Oklahoma vodil v končnici veliko krat, če se ne motim, tudi takrat, ko so igrali v finalu Lige NBA, oziroma konferenčna finalu, ne, finalu, ja. Proti Miami, ja, pardon. Pa Nate McMillan je bil glavni trener Atlante. V glavnem, a je lahko on, pol, rečemo temu šibka točka, je trener, ki ima toliko bogatih izkušenj okoli sebe, se je bil na koncu tudi igralec v Ligi NBA, tudi veliko v končnici igral kot igralec. Kaj si misliš o njegovi vlogi?
Zanimivo vprašanje, ampak če gledam iz vidika, kako danes NBA ali pa šport nasploh, ne samo NBA poteka. Ne, te glavni treneri so večinoma neki menedžeri, ne, ko morajo nekako handlati minute igralcev, imeti dobre odnose z njimi. Vsak trener, kot si JJ Redick, ob sebi zbral dobre pomočnike, katerim zaupa in bolj kot ne oni postavljajo neko taktiko, plus jasno svoje ideje, tukaj LeBron, Luka, Reeves, kar imajo. Tako da jaz mislim, da ni to, da je JJ Redick ruki med trenerji, da tudi prej ni opravljal nekega trenerskega dela na neki ravni, če se ne motam, sploh nikoli ni bil trener. Ne?
Svoje otroke je treniral.
No, tako. Da načeloma ima on okoli sebe ljudi, ki mu bodo znali ga voditi preko to ima LeBrona Jamesa, konc koncev. To, kad si omenil s temi vsemi izkušnjami in še enkrat, glavni trenerji so danes menedžeri, ki pri katerih ni najbolj pomembno, mogoče njihovo košarkarsko znanje, čeprav ne me narob, ima JJ Redick tudi veliko košarkarskega znanja, igralskih izkušenj, ampak to, da je naklopi on kot novinec, jest mogoče celo neka prednost no, v tem trenutku, za Lakers se bi to lahko bila, ker on je dober, on zna ta mentalni vidik je predvsem pomemben in on očitno njegovi odnosi z Luko pa z LeBronom so odlični in to bi bila lahko po mojem mnenju kvečemo prednost, ker vse vemo, NBA liga je liga igralcev, a ne za razliko od Evrope ali pa kje drugje in v play-offu so igralci tisti, ki tekme dobivajo ali ne, je pa pomembno, da imaš ti okoli sebe nek izkušen, dober stav, se pravi to pomožno osebje in jaz tukaj mislim, da JJ Redick to ima in to, da on nima izkušen, mislim, da ni nek velik handicap.
Ja, pripeljal jih je do tretjega mesta na zahodu, igrali bojo proti šesti Minnesota, bomo malo preklopila zdaj na to serijo. Minnesota v primerjavi z lansko Minnesota je malo drugačna. Anthony Edwards je lani v končnici nekako skočil na sceno, se dokazal. Se mi zdi, da potem, ko je prišel do te serije z Dallasom, da je bil že on utrujen skupaj s svojimi soigralci. Ampak letos je pa spremenil svoj način igre, veliko več meče za tri, okoli 10 trojk na tekmo, zadane 40% teh metov, kar je odlično, sploh glede na to, koliko meče, primerljivo s Stephom Currym. Poleg sebe pa nima več Karl Anthony Towns, ki je odšel v New York, prišel je pa Julius Randle, pa Dante DiVincenzo je bek. Si mogoče spremljal, kaj Minnesota letos, oziroma kakšno misliš, da je to zdaj moštvo v primerjavi s tistim lani?
Sem spremljal Minnesota predvsem iz tega vidika, da meni so taki igralci kot je Anthony Edwards všeč, že od nekdaj. Lanskrat se je veliko govoril, mogoče, da bo on naslednji obraz Lige NBA. Mogoče sem tudi jaz to varil, ampak letos me je možaka kaj malo razočaril, bom rekel, pa ne mogoče toliko z igro na parketu, ampak z nekaterimi izjavami pa obnašanjem izven parketa in takimi stvarmi. Absolutno gre tukaj za vrhunskega košarkarja, spremenil je svoj način igre, kar je mogoče malce čudno, glede na to, da vemo, da gre za nora dobrega atleta, ki ima polno teh highlightov, zabijan čez visoke igralce, strašno hiter, eksploziven. Po drugi strani pa, kot si omenil, v tej sezoni, mislim, da je celo največ trojk zadev v ja, eni sezoni, ja, ja, če se ja. Ne motam, v ligi NBA z vrhunskim procentom. Očitno je ocenil, da mora nekaj spremeniti, mogoče, da bo tudi ekipa šla više. Dejstvo je, da tudi on igra veliko, kot si omenil, lanskrat je bil tudi on zmatran, utrujen. Če se vrnemo k tisti seriji lanskrat nazaj, mnogi zdaj to mogoče primerjajo Luka Lani, ne, kako je dobesedno pošeškal Minnesota. Je pa dejstvo, da tam ena, dve žoge bi se obrnile drugač, pa bi Minnesota zmagala. Ne? In to je tudi čar tega playoffa. Da ponavadi ena ali pa dve žoge odločajo o tem, a boš ti napredoval ali ne, a boš dobil eno tekmo oziroma kakšno več. V tem trenutku jaz še zmeraj mislim, da je Anthony daleč, daleč prvo ime. Zdaj je Minnesota močnejša kot lani ali ne. Dejstvo je bilo, da Edwards in Karl Anthony Towns nekako nista bila kompatibilna. Tudi zaradi tega verjetno je Towns šel v New York in zelo, zelo okrepil New York. Po drugi strani dva nova, Randall in DiVincenzo, sta mogoče malo razširila te igralce za linijo 6-75. Oba dva relativno dobra šuterja, smo tudi videli na tekmah, ko smo jih opazovali. Tako da mogoče ob seriji Nuggets pa Clippers, zdaj ta serija Minnesota Lakers, to tista najbolj zanimiva, ki bi lahko šla tudi v 7 tekem, ampak v teh tekmah pravim, ni mogoče kdaj velike razlike med 4-1 pa 4-3. Tako da sigurno bo on tisti, ki bo hotel dokazati, da je dozorel, je pa on še zmeraj mlad, on je star 23 let, če se ne motim.
24 nekaj tal.
24. Je pa predvsem odvisno, kako se bo spopadal s tem pritiskom nanj. Lansket vemo, kako je še enkrat izpadel od Dallasa, kako se bo zdaj spoprijel s tem pritiskom. Med sezono je kazal neke znake, da je dozorel. Po drug stran pa potem izjave, kako me lahko dvojijo v pike na rolih in pol moram jaz podajati, na mes de koše dajem. To so pa te izjave, no, pol, ko so mene malo razočarale, njegov je ta etit od njegova razmišljanja, ampak potem spet na naslednji tekmi je pa imel 12-13 asistenc, tako da bomo videli, na kjeri stopni bo, kako bo odreagiral, kolikrat si bo žogo vzel, kolikrat bo mogoče na mes, da bi podal, sam skušal zaključevati. Je še mlad, neizkušen in to je mogoče njegova hiba v tem trenutku.
Ja, velik faktor v tej seriji naj bi bilo tudi pač igra pod košem. Minnesota ima podobno kot lansko leto tri res nevarne visoke igralce pod košem. Gobert v napadu ni pretirano nevaren, v obrambi proti Luki, na primer, načeloma tudi ni nekaj nevaren pretirano. Je pa Julius Randle nekdo, ki tempo igre svoje ekipe upočasni, ker ima rad žogo pri sebi, rad igra ena na ena, mogoče ta pač rečemo midrange, pač, da sam sebi naredi met, nazrit zelo nevaren sklopi, nepredvidljiv in to so trije visoki igralci, ki lahko neke škode naredijo v napadu in obrambi, po drugi strani pa ima Los Angeles samo Jacksona Hayesa, ne? In zdaj je tukaj vprašanje dosti, krat je tudi Redick, če je po 5-6 minutah nekaj tekme videl, da Jackson Hayes nima dobrega vpliva na igro, ga spravi na klop za rezerviste in ne vidi več tekme. Se to lahko tudi na primer zgodi tle v tej seriji, da bo po prvi četrtini serije videl, da Hayes proti tisti visoki obrambni liniji pač Minnesota ne more nič in zgine. Se ti zdi, da je to lahko, mislim, kako lahko to vpliva pač na igro? Nekaj bojo morali prilagoditi, igrati nizko ali...
To je dejstvo, zdaj neki moderni tredni košarke nasploh, pa tudi v NBA-ju, zelo malo je zdaj teh igralcev, visokih igralcev, ki igrajo po globini ena na ena, se pravi to post-up igro. Bolj se tukaj ekipe nekako zanašajo na igro po globini za zunanjimi igralci. Konc koncev tudi Julius Randle je ne, zunanji igralec, po drugi strani imajo Lakersi Luko, ki zelo igra, rad igra po globini, medtem ko te ostali, kot si jih omenil, Gober, on ne igra po globini, on je pick and roll igralec, podobno kot Hayes, recimo pri Lakersih, tako da tukaj neka, te visoke igralce, jaz mislim, da lahko bolj kot samo igra po globini, naredijo škodo Lakersom v skoku. Ne? Prav, Lakersi niso visoka ekipa, igrajo veliko tega small bola, čeprav to ni glih small bol, je še zmeri visoki, ampak recimo igralci, ki so podobni nekako po višini, tako da tukaj jaz mislim, da lahko te visoke igralci Minnesota naredijo škodo v narekovajih Lakersom, predvsem z nekim napadalnim skokom, tako da tukaj bo mogel biti glavni fokus Lakersov. Po drugi strani pa, ko si omenil Hayesa, on je napadalno omejen, ne? On koša dosega lahko iz pick and rolla, koristi te podaje, mogoče to, da je malo več fokusa na, ne malo več, ampak mnogo več fokusa na Luki Lebronu, da se treba mogoče odrezati Reevesa in tukaj se pač ponuja njemu za ta otekanja ali pa po blokadi pick and rollu motor, bo mogel on dodati mogoče še boljše sposobnosti v tranziciji, on je izredno sposoben atlet, lahko teče, ampak se mi zdi, da ne teče zmeraj, ko bo on to dojel, da s tem, ko bo vsakič tekel, bo dal še 4-6 točk več, pa pomagal s tem svoji ekipi, pa mogoče še bolj agresiven v skoku v napadu, s tem, da tukaj bo imel kar težko delo, kot se je omenil, visoka linija Minnesota je dobra, tudi tisti, ko prihajajo sklopi. Tako da zdaj, odvisno, kako bojo tekme potekale, a Hayes lahko se bo usedil, če se ne bo pač dajo svojega doprinosa, pa ga bo JJ Redick posedil, pa če bo potem igra Lakersov boljša, bolj učinkovita, pač bo igral manj, ne. Če to ne bo pomagalo, se bo verjetno vrnil, potrebne bojo, siguren, veliko rotacije v tem playoffu, ker kot si omenil, če ti hočeš do konca, moraš igrati tok in tok tekam in tukaj je pomembno, kako boš ti handlil te minute. Predvsem pri Lakersih, ki vemo, da že zdaj proti koncu rednega dela niso imeli prav širokega izbora igralcev. JJ Redick je mnogokrat tiste večje minute namenil šestim ali pa sedmim igralcem, ne, za razliko od drugih. Vemo pa, da se to v play-offu nekako še zmanjša ta rotacija, tako da bomo videli.
Ja, pri Lakersih obramba, ko je Luka prišel, mnogi so predvidevali, da bo občutno slabša. Na začetku je bilo pravzaprav ena najboljših v ligi, potem se je pa to malo vrnilo nazaj. Veliko igrajo na to, da pustijo nasprotnikom veliko metov za tri točke, ker nekako računajo, da bo še zmer procent meta nižji in da lahko oni pač pod košem pač naredijo to neko gužvo po domače povedano. Ne? Reeves, LeBron, Dončić niso ravno znani kot pač obrambni igralci. Ne?
Dejstvo.
Trije so. Veliko minut bojo igrali. Kakšen je to izziv za trenerja, da jih recimo temu skrije? Oziroma videli smo, da veliko krat jih je pol tako uporabil, da so sploh LeBron in Luka veliko pod košem. One dva ena na eno igro pod košem še zmeraj dovolj dobro lahko odigrata. Kako misliš, da se bo to pač razvilo? Ne samo proti Minnesota, ampak moraš v resnici čez 4 runde to, če hočeš osvojiti.
Zdaj najprej bomo rekel tako, ne, te obrambne statistike, kdaj je obramba dobra, pa kdaj ni, sploh v rednem delu je zelo, tako jaz to vzemam zelo z rezervo, če za napad, pa spet ne za redni del še enkrat, vse te napredne statistike iz rednega dela padajo v vodo, ko se začne playoff, sploh pa obrambne napredne statistike, jaz pravim, da težko z neke te napredne statistike pokazateljev rednega dela ti oceneš, kako bo v play-offu, ker ekipe igrajo drugače, ekipe igrajo veliko bolj energetsko, veliko večje taktike, uporablja se conska obramba, kombinirane obrambe, tako da ne bi jaz iz tega izhajal. Dejstvo je eno, da ne Luka, ne LeBron, ne Reeves niso prav obrambni specialisti. Drugo dejstvo je, da ko se začne play-off, da vseeno neka motivacija tudi za igro obrambo zraste povsod. Naslednje dejstvo je, tekme se največkrat v današnji košarki, moderni, pa meni je to všeč, nekaterim ni, dobivajo zmeti za tri točke. Statistika kaže, da načeloma več kot 70% tekem dobijo ekipe, ki zadanejo več metov za tri točke, pa ne govorimo o procentih, govorimo na splošno v številu zadetih metov. Je pa dejstvo, po mojem Lakersi vsem bojo morali imeti tudi srečo, da bodo nekako puščali prave igralce na teh metih za tri, upa, da nasprotnik ne bo imel dobrega večera. Zdaj govorimo o serijah, se pravi, ti moraš zmagati štirkrat oziroma zgubiti štirkrat, da greš naprej ali si izločen, tako da bojo mogli računati na to, kot si rekel. Jaz mislim, da morajo Lakersi igrati tako, da nekako zaprejo raketo, po drugi strani pa potem da lovijo tiste prave šuterje ali pa da odrežajo tiste prave šuterje, se kockajo, vzamajo riziko z nekaterih drugih, ki niso tako dobri šuterji. Zdaj to bo pač že štab Lakersov ocenil, kdo pri Minnesoti tisti, ki načeloma zadeva z manjšim procentom, kako odrezati Edwardsa. Da igrač po sami obrambi Lakersov še tam niso mogoče in LeBron in Luka, one dva nimata težav braniti igre ena na ena. Ne v izolacijah, še manj na poglobini, ne? Se pravi na teh post-up situacijah. V teh situacijah sta one dva oba dva dobra, zelo dobra. Ne? Imata pa težavo, mogoče, ko sta one dva nekje na strani pomoči, da malce zaplavata sem pa kje, da probajo okraditi kakšno žogo, pa s tem škoduješ ekipi, ker ne pokriješ dober strani pomoči. V nekaterih teh približevanjih, mi rečemo close-out obramba, se pravi, ko se ti približuješ igralcu, do katerega gre žoga, mogoče, da ne en, ne drug, sem tretjanje odreagirati dobro, tudi Austin Reeves mogoče nima teh fizičnih sposobnosti, da bi to naredil, po drugi strani pa to vseeno tok dobra napadalna trojka ob pomoči ostalih igralcev, da ja, obramba pa je dobiva prvenstva.
Tako pravijo Dallas, ja.
Tako pravijo v Dallasu, pa tako pravijo tudi strokovnjaki že dolga leta. Mogoče je to res, ampak samo z obrambo ti ne boš dubo prvenstva, ti moraš dati tudi v napadu. In kar se tiče Lakersov, jaz to mislim, da bodo oni prej prišli zelo visoko, morda tudi osvojili prvenstvo z dobrim napadom, pa neko malce nadpovprečno obrambo. No? Tako da mislim, da je uspeh Lakersov predvsem odvisen, kako bodo oni igrali v napadu, ne to, kako bodo igrali v obrambi. Pričakujem tekme okoli 120-125 točk, ne glede na to, da gre za playoff.
Ja, sej, pa v takih tekmah, sploh v končnici, so ključni te igralci, ki lahko v zadnji minuti dveh nekaj sami naredijo. Ja. Lakersi jih imajo tri, jaz ne vidim druge ekipe v ligi, ki je lahko tako samozavestna v tri igralce, da vsi trije lahko zadnji met vzamejo. To se mi zdi, da je lahko ključno, če seveda pač obramba zdrži do te mere, da v zadnjih pet minut pridejo s petimi točkami razlike. Ne?
Ja, velik tekan se bo odločal v končnici v tem playoffu, tako se tudi prej, se tukaj ni neke skrivnosti, a ne? Spet gremo nazaj na floskule, tekma ne bo odločena ne. V prvi četrtini, ampak v zadnji. To drži. Zdaj, mogoče, jaz se ne strinjam, da so Lakersi ja, imajo Lebrona, imajo Luko, imajo potem Reevesa kot tistega tretjega. Mislim, da večina teh kontenderjev ima podobno neko konstitucijo ekipe. Se pravi, da imaš ti dva res super zvezdnika, pa potem še enega, ki je mogoče na robu tega, konc koncev Boston. Minnesota mogoče ne, OKC.
Ja, pri njih je veliko vprašanje, ne?
Se pravi, mogoče tukaj niso samo Lakersi, je še par ekip, ki ima to, je pa to siguren prednost Lakersov, da ima dva pa pol, bom rekel, igralca, ki lahko v končnici tudi sama odločita to tekmo. Vsako določeno tekmo, če se pride v to izenačeno končnico, ne glede na to, kakšno obrambo bo nasprotnik igral.
Kaj predvideva zdaj za tole serijo? Kako se bo končala?
Mislim, da bodo šli tukaj Lakersi naprej, ampak da ne bo to tako lahka serija, da ne bo to, da to ne bojo lahke tekme, da se bo praktično vsaka tekma odločala na eno, dve žogi, kdor bo jasno močnejši, kdor bo zadel te šute na koncu, bo bliže napredovanju. Kot sem omenil, moje poleg serije na zahodu, če govorimo Clippers pa Nuggets, najbolj serija, ki bo najbolj nepredvidljiva. Je pa jasno, pri Minnesota je veliko, veliko od tega odvisen, kakšno bo mentalno stanje Anthonyja Edwardsa, kako bo on razpoložen, kako bo reagiral. na nek poraz. To je v play-offu zmeri najbolj pomembno, ko se tekma sledijo ena za drugo, pomembna tekma, pomembna tekma, pomembna tekma, vsaka tekma ti lahko pomeni, da boš ti izpadel, da boš se znašel v nekem deficitu in kako ti odreagiraš potem, ko tekmo zgubiš. Ne? In tukaj bomo videli že od začetka, kakšne so možnosti že po prvi tekmi, kakšne so možnosti enih in drugih.
Ja, prej sva rekla, da je prestop Luke v Lakers je bil zelo dober za ligo in zelo dobro za ligo bo tudi, naprimer, če iz prve runde v pač temu dvoboju Golden State in Houstona nekako zmaga ena ekipa iz San Francisca. Pa greva lahko, sva zaključila z Minnesota, greva malo naprej na splošno, gledati koliko... A je sploh pomembno, jaz velikrat razmišljam, če hočeš zmagati naslov na koncu, moraš vedno premagati najboljšega. Ali ga premagaš v drugi rundi, ali v tretji, ali v finalu, je skoraj da vseeno, da nekako je bilo zelo pomembno, da se Lakersi izognejo Oklahoma. A je Oklahoma ta nek velik bav te zahodne konference? So toliko dobri, verjameš v njih, zelo so mladi, nekateri bolj neizkušeni še, mogoče ima še največ izkušen, pa tudi on ne toliko v končnici.
Jaz bom rekel, ja, oni so mladi, ampak jaz če verjamem, da je Minnesota, Oklahoma letos blizu tega, da bi prišla v finale, da osvoji zahod, še je eno leto starejši. Njihova hiba je ta mogoče, da poleg še nimajo tistega drugega dominantnega kreatorja, tako da je res zelo, zelo veliko od tega, kako bo še odigral. Po drugi strani pa mogoče najboljša obramba lige, a ne cel kup teh terjerjev imajo v ekipi, ki lahko delajo težave 24 ur na dan oziroma 48 minut na tekmo, komorkoli od njihovih nasprotnikov. Po meni je Oklahoma še zmeri prvi favorit, da osvoji zahod. Kar se tiče rednega dela, prej si omenil Houston, ekipe, ki so na vrhu, so ekipe, ki so mogoče tudi ta redni del vzele bolj resno kot ostale. Ne? Se pravi, na tej strani imamo Houston, imamo Oklahoma, na drugi strani Cleveland pa Boston. To so ekipe mogoče, ko imajo neko malo drugačno kulturo tudi tega rednega dela, mogoče trenerje, ki zahtevajo več že v rednem delu, ne pomeni pa to, da bodo oni najboljši tudi v play-offu, ampak če govorimo o Celticsih pa OKC-ju, mislim, da bodo tudi v play-offu pravi. Ne bi si pa upal to trditi za Cleveland pa Houston.
Ja, no sej, Houston nekako veliko ljudi vidi kot zelo šibki drugi, oziroma pač drugi so bili na zahodu, ja. Pravzaprav pa so v Golden State-u recimo temu veseli, da so jih dobili. Golden State ima zdaj Jimmya Butlerja, ja. Ima Stepha Currya, Draymond Green, ogromno enih izkušen.
Veliko je odvisno, kako bo Kuminga odigral. Ja. Je on po meni en X-faktor, kar se tiče Golden State-a. Mi vemo, kaj pričakovati od Butlerja pa Currya. Vemo, kaj pričakovati od Draymonda Greena. A bo pa zraven potegnil še Kuminga pa podzemski pa podobno pomožno osebje, pa veliko. Jaz, če bi bil nosilec, bi se probil izogniti Golden State, če bi se dalo. No, tako da Golden State mogoče je ena zgodba, ki je po mojem mišljenju tist glavni kandidat za neko to Cinderella story playoffa NBA v letošnji sezoni. Konc koncev tudi, če pogledamo formo ekip, je Golden State v tem trenutku kar visoko, če gledamo teh zadnjih 10-15 tekem.
Samo par tekem so zgubili, odkar
tako, tudi, ne bom rekel suvereno, ampak so zdaj ta play-in dobili na lep način, tako da so udeleženci play-offa, tako da oni bi znali biti neko lepo presenečenje letošnjega play-offa.
Ja, pa Jimmy Butler ne bi bil prvič v položaju, kjer je sedmi nosilec in pridel.
Jimmy je tist pes, a ne?
Ja.
Tist pes, ki ga vsaka ekipa mora imeti, če hoče kaj storiti v play-offu.
Ja, greva pa na tole serijo, ki si prej omenil, da ti je najboljša na zahodu. Denver, Los Angeles Clippersi. Kaj pričakuješ tam?
Los Angeles Clippersi so trenutno najbolj vroča ekipa Lige NBA v zadnjih 10 tekmah, mislim, da imajo 9-1. Boriti so se mogli do konca, so skušali čim boljšo pozicijo, da bi se izognali play-inu, a ne? In so res igrali dobro. Ta kombinacija Kawhi Harden deluje izredno dobro. Ivica Zubac je v letošnji sezoni napredval nenormalno, tako v napadu kot v obrambi, in tvori mogoče tisti tretjega človeka v tej ekipi. Na drugi strani Denver z izkušnjami že kako priti povsem do konca z verjetno najboljšim igralcem v ligi NBA že zadnjih nekaj let, z Nikolo Jokićem, s tem pomožnim osebjem, ki so vsi tudi nekje na meji, da bi postali mogoče, ali ne bodo postali verjetno, ampak so blizu tem zvezdnikom, vemo Mariju, Gordonu in podobnimi igralci. Kaj za njih pomeni ta šok, da so menjali trenerja tik pred koncem? To je dvorezni meč, bomo videli, kako bo to, kakšna bo reakcija igralcev. Videli smo zdaj na zadnjih tekmah, da je kar Nikola Jokić malo že prevzel vse skupaj, kar spet mogoče ni napak v tej situaciji. Če bi gledali na podlagi vsega tega, bi jaz rekel, da so mogoče celo Clippersi tisti, ki bi znali presenetiti, ne glede na to, da ima Denver prednost domačega igrišča. Po drugi strani se pa ne morem izogniti temu, da bi zelo težko zaupam Hardenu pa Kawhiju Leonardu. Harden s svojimi sicer izkušnjami, ampak tudi z negativizmom pa negativnimi predstavami v playoffu dolgo let, zadnjih nekaj. Kawhi nikoli se ne ve, kdaj bo igral, kdaj ne bo igral, kdaj bo odigral 5 minut. Nesporno imata oba vrhunske kvalitete. Skor pa bi dvomil, da sta sposobna štirkrat premagati Denver. No? Je pa možno, da bo tudi serija, ki bo trajala zelo dolgo in bo polna teh prilagoditev, kako pokrivati Hardena, da bo dal 40 točk, pa da ne bo razigral ostalih, ali mogoče skušati ga omejiti, pa ne dajo drugi spet. Tako da tukaj sem videl, ampak ne bi zaupal na ekipi, v kateri je Harden, pa v kateri je Kawhi Leonard.
Se dva X faktori so tudi pri Denverju, imamo Jamala Murraya, za katerega
ne veš nikoli, kako bo odreagiral tokom letošnje sezone. Mislim, sem glih, tukaj smo delali eno tekmo, Denver pa ne vem, s katero ekipo so igrali, ko je bil Murray zelo, zelo slab, pa sem jaz to enkrat omenil, da počas njegova zvezda zahaja, da tudi na olimpijskih igrah, da je igral slabo, potem pa čez dva dni dosegel 52 točka, pa potem še nekaj takih partij, tako da zelo te usponi in paci z njegove strani. Vemo pa, da v play-offu tega ne smeš imeti načeloma, ne? Lahko si ti prvošiš eno slabo tekmo, ampak v seriji kaj več pa ne, bomo videli, no? Ampak vseeno, če je James Harden po en strani igralec, ki ga je zelo lepo pa užite gledati, pa ne vem, če bi si jaz kot trener rad imel Jamesa Hardena kot mojega liderja v ekipi. Na tem nivoju, jasno.
Kdo misliš po tvojem mnenju, da bo zastopal Zahod v finalu?
OKC.
Ok, upamo, da se motiš.
Jaz tudi upam, da se motam. Jaz bi najrajš videl, da so to Lakersi. Ampak nekako vseeno mislim, da bo OKC tisti, ki bo na koncu unovčil eno leto več izkušen. Jasno, če bo, govorimo zmeri, če ne bo nekih poškodb, če ne bo nekih drugih motečih faktorjev, mislim, da je Oklahoma še zmeri prvi favorit.
Skočiva malo na hitro na vzhod. Tam imamo serije Milwaukee, Indiana, New York, Detroit, Boston, Orlando. Mi dva snemava tole v petek, tako da še ne veva rezultate. Ja. No, Cleveland.
Oziroma Dallas je na uni strani, kot si omenil.
Ja, za Cleveland bomo še videli, ja. Ampak se mi zdi, da vseeno, koga dobijo, da je Cleveland v prvi rundi,
ne glede na to, da sem jaz rekel, da je Cleveland mogoče niti z glavni kandidat za naslov ali pa visoko mesto v playoffu, jaz mislim, da čez prvo rundo pa kljub temu bo šel. Mogoče jih jaz malo podcenjujem, ne vem zakaj, ampak vseeno se mi zdi, da ja, Donovan, Mitchell, Garland, Mobley dobro brambo igrajo, ampak že zdaj proti koncu sezone so izredno padli. Res, da so si oni že zagotovili to mesto številka ena, tako da to je treba vzeti obzir, ampak ne vem, se mi zdi, da za playoff ti vsem potrebuješ, da osvojiš vse neke večje zvezdnike, kot so pa Mitchell, Garland in Mobley recimo.
Ja, je pa Donovan Mitchell igralec, ki ima najviše povprečje v karieri proti Boston Celticsom v zgodovini. Okay. Boljše tudi zelo od Michaela Jordana, tako da nekaj pa zna proti njim.
Ne, sigurno. Ne, vrhunski igralec, jaz ga spremljam že, ki je bil v Utahu, mi je bil zelo všeč. Zdaj je zacvetel napolno v, v Cleveland. Cleveland igra dobro košarko, da se razumemo, tudi mogoče njihov trener Kenny Atkinson, za mene mogoče coach of the year, ker je naredil v rednem delu, skoraj pa dvomen, da oni lahko ta nivo košarke prenesejo v končnico.
New York Detroit tu zna biti zelo zanimiva serija, taka grind, ne,
fizična. Serija na robu pretepa, mislim, tista good old school basketball, Detroit itak vemo že od nekdaj, bad boysi, da se zdaj skušajo tudi malo temu približati. New York tudi vemo, da ima zmeri te hude serije, konc koncev proti Chicago, proti Miamiju, zmeri vse na robu pretepa. Tudi zdaj nekako to pričakujem. New York s Brunsonom pa Karl Anthony Townsom, dobra ekipa, konc koncev so pokazali. V rednem delu se spet so sponi in paci, veliko odvisno tudi od zdravja teh dveh, spet tudi podobno kot za Kawhija, govorimo tudi tukaj, nikoli ne vemo, Brunson je bil poškodovan nekaj časa nazaj, kako vse to skupaj gre. Na drugi strani Detroit z eno prihajajočo zvezdo, za moje pojme, Kate Cunningham, mogoče tist most improved player of the year, ker se mene tiče, koliko sem jaz spremljal, prevzema odgovornost, da je dviga ta Detroit na višji nivo, ampak vseeno, mislim, da tukaj New York tisti, ki bo šel naprej.
Milwaukee, Indiana, to je tak, neko rivalstvo, ki se je rodilo lansko leto, neke zamere so bili med igravci, lovili so neke žoge, pa marsikar se je dogajalo, ampak Milwaukee brez Damiana Lillarda, v Indiani Halliburton na začetku sezone ni bili najboljši, zdaj se dviguje počasi, ta zna biti zelo zanimiva serija.
Zelo zanimiva, zdaj Dame Lillard, kakor jaz vem, se vrača za playoff, mogoče ne v prvi tekmi, ampak v drugi tekmi, kar bo en velik faktor, zdaj kako bo on reagiral po tem, kar se mu je zgodilo, zdaj je načeloma ta diagnoza, ko mu je bila, se je, ne bi se to pozdravil, ne bi prišel, kako bo on brez treninga odreagiral, če bi bil on zdrav skupaj z Janisom, katerega jaz izredno cenim, vrhunski igralec, mojen mogoče so najboljši ta two-way player, obramba, napad, odlično je igral v zadnjem času. Po drugi strani pa Indiana, veliko bo odvisen od Halliburtona, kot si je rekel. Indiana je moj tihi favorit za vzhod.
Res?
Ja.
Zanimivo, ne bi rekel.
Meni se zdi, da igrajo zelo dobro, tudi lanske, konc koncev. Prej sva govorila o te eni, dveh žogah, nek sva govorila o Minnesota, Dallas, Boston, Indiana, lani. Dve tekme na eno žogo, pa ne bi bilo 4-1, ampak bi bilo Indiana 3-2 vodila, recimo. Tako da tudi letos, tudi zdaj so v dosti dobri formi. Meni je všeč njihova igra, trener, ki ga imajo z bogatimi izkušnjami iz playoffov, tudi osvojo že ligo NBA, bo pa veliko odvisno od Tyrese Halliburtona, ki je po mojem eden najbolj podcenjenih igralcev v ligi NBA. Lani je bil prvi asistent lige. Jaz se ga spomnim dve let nazaj svetovnega prvenstva na Filipinih pa Japonskem, ko je bil kar en ključnih igralcev v reprezentanci Amerike, so takrat igrali brez teh super zvezdnikov, potem na olimpijske igre so jih pripeljali, pa Halliburton je bil tudi na olimpijskih igrah, ampak je izgledal zelo malo.
Ni igral niti ena minuta, mislim,
nič, tako. Ja. Ampak ja, izredno podcenjen igralcev, ampak mislim, da je v velikem usponu in to je tudi priložnost zanj, da se greje na tist največji zemljevid lige NBA in, ko sem rekel, po moje na vzhodu Indiana, mogoče tisti tihi favorit, da osvoji vse.
Morali bo iti mimo Bostona, skoraj zagotovo, da to nek mnenje o Bostonu ekipa, recimo več ali manj ista kot lani, s tem, da imamo tukaj Porzingisa pogosto poškodovanega, Drew Holiday tudi fizično vse slabši, čeprav on načeloma svoje najboljše predstave vedno prihrani za končnico. Ja. Kakšno tvoje mnenje o Bostonu?
Najbolj kompletna ekipa lige NBA. Če bo vse v redu, če bodo zdravi, težko vidim ekipo, ki jih lahko premaga na 4 dobljene tekme, se pravi te serije Best of 7. Ja, eno leto so starejši, zdaj po en stran to pomeni, da so starejši, a ne? Po drug stran pa so bolj izkušeni tudi za eno leto. Tudi letos so imeli sicer neke vzpone pa pace, ampak bolj kot ne so bili kar konstantni, tudi ko ni bilo Tatuma, so igrali dobro. tudi ko so manjkali neki drugi te pomožni igralci, so igrali dobro, bolj kot ne. Meni se zdi, da so oni najbolj kompletna ekipa, tako v obrambi, kot v napadu. Ne. V vsaki ekipi govorimo, no, in so boljši napadalci, pa malo slabši v obrambi. Oni so boljši v obrambi, pa slabši v napadu, medtem ko Boston je po mojem tem nekem rangu, da so v obeh kategorijah nekako pri vrhu. Tako da jaz mislim, da Boston kakorkoli najbolj kvalitetna, najbolj kompletna ekipa v NBA-ju. Dvojec Tatum Brown mogoče ni medijsko ali pa na takem nivoju kot Dončić pa LeBron, mogoče še kakšen drug, ampak v neki kvaliteti, ko jih da znotraj neke ekipe, sta pa mogoče celo najboljši ta two-way dvojec, govorimo, ker oba dva sta dobro obrambna igralca, oziroma igrata obrambo.
Ja, meni osebno je Tatum zelo ljub igralec. Spremljam ga že leta, zelo ambiciozen, njegov mentor, mislim, nekak najraje imel Kobeja Bryanta, nekak je tudi ciljal na to, da bo MVP enkrat, ampak se mi zdi, da je vedno ta igralec ne bo med najboljšimi tremi v ligi, bo pa konstantno ta četrti, peti, podcenjan v obrambi, odličen v napadu. Ja. Če bi mogoče igral za kakšno drugo ekipo, kjer bi več na silo vzel metov, bi verjetno imel boljše povprečje. Kakšno je tvoje mnenje o njem?
Pa on igra na položaju, kjer ne igra toliko za žogo, kot mogoče nekateri drugi igralci. Govorimo o Luki, govorimo konc koncu tudi LeBron, govorimo o Edwardsu.
Jokić tudi.
Tudi Jokić konc koncev, kar je mogoče malo neobičajno, ampak pač tak stil igre gojijo v Denverju. Sprav, mislim, da od vseh teh igralcev, zdaj bom na pamet rekel, da imamo kdo, ki se ukvarja s to statistiko, napredno statistiko, več kot jaz popravo, ampak mislim, da je Tatum od vseh teh igralcev igralec, ki ima najmanj žogo v roki. Se pravi, igra to pozicijo neko 3-4, lahko igra praktično vse, tudi pokriva lahko praktično vse. Tako da, kot se rekel, težko bo on kdaj MVP lige, bo pa bolj kot ne stalno v prvi petorki lige. Ne? Lažje bo zanga mogoče, da je MVP finala play-offa, kot pa MVP lige. Ne?
Ja, to je lansko leto bil Brown, ne?
Brown,
presenetljivo. No, zdaj, ko govorijo o MVP-ih, veliko je govora o tem, Nikola Jokić v zadnjih 4 sezonah bil 3-krat, po mojem osebnem mnenju bi moral biti tudi tisto le vmes. Letos pa naj bi vsaj, pač po mnenju vseh novinarjev v Ameriki, bil glavni favorit Shai Gilgeous-Alexander, čeprav imamo Janisa, ki si ga prej omenil, dvakrat je bil MVP, pa ima letos objektivno najboljšo sezono do zdaj. Nikola Jokić je bil 3-krat, pa je sam rekel, da je to njegova najboljša sezona do zdaj. Kakšno je tvoje mnenje, kdo bo, pa kdo bi po tvojem moral biti?
Po mojem bi moral biti Nikola Jokić, bo pa Shai Gilgeous-Alexander. Zdaj, kažni so te kriteriji, so tako zelo nedorečeni, ne, a ne, kdo je MVP lige. Mogoče je bilo še najbolj pošteno pred leti, ko so, to je bilo nekih 15 let nazaj po moje, ko si imel ti statističnega MVP-a, to je bilo malo taka, malo manj prestižna nagrada, potem tega pravega MVP-a. Težko je gledati vse samo skozi statistiko, ne. Upošteva se verjetno tudi, kje je tvoja ekipa. Po drugi strani smo pa videli, so bili MVP tudi iz ekip, ko so bili peti pa šesti, pa so bili na koncu MVP. Zdaj se pravi, po tem kriteriju je še Gilgeous-Alexander v veliki prednosti, kajti je prva ekipa zahoda, Jokić s svojim Denverjem pač ni, a ne, je šele
peti, ne. Četrti,
imajo prednost domačega igrišča proti Clippersom. Kljub temu, no, jaz mislim, da predstave, ki jih kaže Jokić, da je vsem to ena poezija, večja poezija, kot pa so igre še Gilgeous-Alexandra. Ampak še enkrat, po moje bo MVP še Gilgeous-Alexander.
No, dobro. Tukaj bova tudi končala, videla bova na koncu, kaj se bo zgodilo. Vi, dame in gospodje, pa spremljajte letošnjo končnico, spremljajte spletno stran 24ur.com. V noči sobote na nedeljo pa ob 2:30 nujno poglejte kanala, preklopite, ker bo Luka Dončić igral prvo tekmo v končnici v dresu Los Angeles Lakersov. Najlepša vam hvala za vašo pozornost. Luka, hvala tebi, ker si bil z nami. Lep pozdrav.